Hodiaŭ, gesinjoroj, mi deziras proksimigi al vi la silueton de unu el la plej elstaraj polaj sciencistoj de la dektria jarcento, Erasm Vitellon. Kvankam lia familia nomo estas prezentata diversforme, kiel Vitello, Vitello, skribita per la komenca litero vavo, aŭ per V-litero, konata en la Esperanto alfabeto Vitel Vitello. Li creis fundamentoin de percepto psicologio, occupigiante samtempe pri fisico, matematico, filosofio cae optico. La datoi de lia nascigio cae morto ne estas certei, same kiel la nascig loco. Oni mencies tiein locoin kiel Legnica, Boruf, Vroclavo, cae la daton 1230. La dato della morte estas malpli facile difinebla pro manco de donitajoi. Cer ogni notas sole che lia forpaso casis inter la 1280 cae 1314 iaroi. Lia patrino devenis el cavalira gento cae la patro estis bonstata burgio veninta tien el Turingio. La aliei fontoi mencias che ne temis pri bonstata familio. Comence iuna Erasm frequentis la parohan lerneion ce la pregeio de Sanctei Petro cae Paulo en Legnica, cie post iarui li estis profesoro. Iam infanage Erasm cerbumadis pri la naturo de lumo cae rigard illusioi cae faris la unuain opticain experimentoin. Dank al la Vroclava episcopo Tomas la unua li trafis al renoma alt nivela ce catedrala lerneio en Vroclavo, kie lernis ancau du filoi de princo Henrik la dua pia. La pli juna estis la samagiulo de Erasm, kai ambau circau 1249 comencis studoin en Parizo, diplomiti ginte pri sep liberei artoi, tio estas grammatico, retorico, dialectico, astronomio, geometrio cae musico. Do quar jaroin poste Vitellon revenis alla lando kiel magistro de teologio cae filosofio. Li farigis sacerdoto, cae kiel parohestro estis directita alla urbo Legnica. Erasm Vitellon ne cesigis siain cerbumadoin cae experimentoin por clarigi tiein fenomenoin kiel ciel arco, refracto en divers specei lensoi. Lia desiro de origi la studoin effectivigis en 1262, ciam Vitellon venis alla renoma Padova Universitato, cie dum ses iarui li studis canonican juron cae naturscienzoin. Vitellon estis studente elstara. Liei tractatoi pri matematico, astronomio, medicino, psicologio logis grandan attenton de italei professoroi. Li crome tenis contactoin ancau con sia heimlando, sendante tien siein vercoin cae studajoin, estante la unua pola sciencisto scribanta pri sia lando in nostra terra scilicet Polonia. Tio estas, en nia tero, tio estas Pollando. Entusiasma auscultanto de liei lectioi en Padovo, estis inter alie la papa curacisto, lia posta amico Campinus. Lia alia amico estis Wilhelm el Morbeka, sacerdoto, intelectulo, papa confesprenanto. Vitellon laula invito de papo mem estis invitita al Viterbo, kie grupidis sciencista medio, funccianta sub la patroneco de papo. Gi occupigis ne sole pri humanismei scienzoi, sed ancau pri matematico, fisico cae metologio. Vitellon tiu medie farigis avanulo. En la biblioteco de Oxfordo gis non troviras manuscripto, en quiu iu el la discipluis sumigis la lectioin de Erasm Vitellon scribante pri li magister Vitulonus Polonus, Flos Mathematicorum. Magistro Vitello, Polo, floro de ciui matematicistoi. Vitellon multe studis cae occupigis pri la traducado de la vercoi de Ptolomeo cae Aviceno, Studante la scribajoin de araba sciencisto Al-Hazen, li concentrigis inter alie pri la temo utiligi son radioin por fandi diversein materialoin. En sia verco perspectivo, Vitellon applicis la tutan tiaman geometrian scion ligitan con la studoi pri la lumo. En havante 130 sciensain teoremoin cae pruvoin, gi estis eldonata ancorau en la 16 cae et dis la 18 servis alla plei grandai europai sciencistoi. Li presentis en gi construon cae funcciadon de oculo, cae rigardo vide caracterizajoin. En siei esploroi pri la homa vid capablo, Erasme Vitellon distinguis inter la mecanica funcciado de oculo cae pun ordigitei cun gi subconsciei cerbo funccioi. Tial oni taxas lin ciel la antau curieron de la nuntempa psicologio. La plei conata scienza verco de Vitellon estes la optico, ciu entenas enormain conoin concerne citiun scienzbranchon. Centoin da iaroi post la morto de la pola sciencisto, liei vercoi estis la studobjekto de interalie Nicolai Copernic, Galileo, Leonardo da Vinci. Johannes Kepler, la duan volumon de sia plei granda verco opera omnia el 1604, dedicis alla laboroi de Vitellon sub la titolo Ad Vitellonem Paralipomena. Completigo al Vitellono. Kepler dedicis gin al regino de Francio, en la enconduco notante che Vitellon estas la creinto de la opticae scienzoi. Sed ne sole scienzo occupis la elstaran scienziston, dum sia vivo comparata alla plei renoma tiu epoche Europa scienzisto Roger Bacon, inter alie cun ciu li rencontigis en Padovo. Do, en la rolo de diplomato, Erasme Vitellon partoprenis inter alie la concilion en Liono en 1274. Li estis sendito de princo Henrik la Kvara probus alla papo Johano la dudekunua. Fine de sia enorme laborema vivo, Erasme Vitellon revenis alla hejmregiono. Tie, laŭ la komisio de reĝo, li ricevis la titolon de kanoniko de la katedrala kapitulo de Vroclavo. La reĝo atribuis al li tiuokaze kiel materialan kompenson kaj por la vivteno apud vroclavan vilaĝon Žuravina. Samtempe Erasme Vitellon estis instruisto en Vroclavo kaj en Legnica. En ĉi lasta urbo funkcias nun la ŝtata altlernejo Collegium Vitellona. Cun Erasme Vitellon eblas krome renkontiĝi en la fama Palazzo del Bo en Padovo. Lian portreton cun tiei attributoi en la manoi, kiel la pergamen rolajo cae quadrato, apudas maldextre la surscribo Vitello Polacco, cae dextra flanque la dectria iarcento. Tiu portreto trovigas inter la 39 aliei portretoi de la plei famai studentoi de la Padova Universitato.